No rīta vēl nekas neliecināja par to, ka Valdis Dambrovskis varētu atkāpties no amata. Intervijā Latvijas Radio pulksten 7:00 no rīta viņš sacīja, ka valdības galvenais uzdevums ir izdarīt visu, lai Zolitūdas traģēdija neatkārtotos. Tomēr jau ap vienām dienām, pēc tikšanās ar valsts prezidentu Andri Bērziņu, Dambrovskis iznāca pie žurnālistiem un paziņoja, ka ir nolēmis atkāpties.
Ņemot vērā to, ka pašreiz ir nepieciešama valdība, kas bauda skaidru saimas vairākumu atbalstu, kas spēj risināt to situāciju, kas ir izveidojusies valstī, paziņoja par savu atkāpšanos no ministru prezidenta amatu, uzņemoties politisko atbildību par Zolitūdas traģēdiju.
Lēmums par atkāpšanos izkristalizējās tieši sarunas laikā ar Bērziņu. To atzīst gan prezidenta pārstāvi, gan arī Dambrovskis. Lai gan Dambrovskis uzsver, ka par to ir domājis jau vairākas dienas, un prezidents viņu nav uz to tieši mudinājis. Pēc premjera paziņojuma par atkāpšanos Bērziņš bija lakonisks.
Šī ir sēru un bēru nedēļa. Es aicinātu visus, kas skatās uz priekšu nākotnē, lai mēs būtu veiksmīgāki, katram izvērtēt pašam savu atbildību un attiecīgi rīkoties.
Dambrovskis solis tiešām bija pārsteigums gan valdības ministriem, gan koalīcijas partneriem. Piemēram, ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts par to uzzināja sniedzot interviju Latvijas Radio.
Nē, nu tāda indikācija nebija, nu, ja nu vienīgi, teiksim, kaut kāda nu, situācijas analīze vai kas tam līdzīgs.
Jūs kā viņš rīkojies pareizi?
Es gribētu aprunāties noteikti ar pašu premjeru par to. Es zinu, ka būs milzīgi sajūsmas saucieni par to, ka viņš ir uzņēmies atbildību un tā tālāk. Man ir neviennozīmīga attieksme par šo jautājumu. Es uzskatu, ka Latvijas politiskajā vidē valda zināms priekšstats, ka vienīgais veids, kā politiķis var uzņemties atbildību, ir demisionējot. Bet tas lielākoties neatrisina neko no tās problemātikas, kuras dēļ kādas nelaimes ir notikušas.
Pavļuts saka, ka arī pats bija sagatavojis demisijas rakstu, bet tad viņš nolēma, ka prātīgāk būtu risināt problēmas. Ņemot vairā, ka šonedeļ notiek atvadīšanās no Zolitūdas traģēdijas upuriem, politiskās konsultācijas par jaunās valdības veidošanu sāksies nākamnedēļ. Valsts prezidents plāno tikties ar visām saimā pārstāvētajām partijām. Arī Dambrovskis uzskata, ka nākamo valdību būtu jāveido visām saimā ievēlētajām labai centriskajām partijām. Likums neliedz Dambrovskim vadīt arī nākamo valdību, tomēr viņš šādu iespēju izslēdz.
Nē, īsa atbilde ir nē. Šo jautājumu es pārunājos arī ar valsts prezidentu. Uzņemoties politisko atbildību, es neuzskatu, ka ir iespējams tulīt pat sēsties atpakaļ premjerkrēslā.
Pēc politiskajām konsultācijām prezidentam būs jānosauc jauno premjera kandidātu, par kuru valdību balsos saima. Prezidents cer, ka nākamā valdība tiks izveidota jau līdz gada beigām. Līdz saimas balsojumam esošie ministri un premjers turpinās pildīt savus pienākumus. Pēc jaunā ministra kabineta apstiprināšanas Dambrovskis plāno atgriezties saimas deputāta krēslā. Par savu turpmāko karjeru viņš pagaidām ir izvairīgs. Ārcums Kanahaus, Latvijas Radio.